ישבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם. הללויה, הללויה, הללויה.
שלום, תמה Raamattukodin ystävät -ohjelma. Tuomme 24 minuutin ajan terveisiä ja kuulumisia Jerusalemin Raamattukodin työstä Israelissa ja Suomessa. Ohjelman voi kuunnella Radio Patmoksen taajuuksilla kesäkuukausien ajan aina parittoman viikon perjantaina kello 16 uutisten jälkeen ja ohjelman toiston lauantaina kello 12.30. Minun nimeni on Maarit Kattilakoski ja tässä ohjelmassa kanssani on keskustelemassa Kaija Turunen. Jerusalemin Raamattukodin akateemisen opinto-ohjelman perustivat Mirja ja Halvor Ronning yhteistyössä hebrealaisen yliopiston kanssa vuonna 1994. Vuosittainen noin 5 kuukauden kestävä kurssi on tarkoitettu Raamatun käänteille ja Raamatun käännöskonsulteille. Kurssi sisältää yli 400 tuntia hebreaa sekä 18 Raamatun maan opintoretkeä kautta koko Israelin maan. 25 vuoden aikana tuon pitkän kurssin on käynyt yli 180 opiskelijaa lähes 50 eri maasta. Raamattukodin suomalainen hirsikoti, jonka suomalaiset vapaaehtoiset ovat rakentaneet, sijaitsee Jadhasmonan messiaanisessa kyläyhteisössä lähellä Jerusalemia. Tervetuloa ohjelmaan, Kaija Turunen. Me ollaankin tutustuttu jo 90-luvulla, kun asuttiin pari vuotta kämppiksinä Helsingissä. Sinä olit tuolloin Arto Hämäläisen sihteerinä Suomen vapaa-ulkolähetyksessä, joka nykyisin FIDA, ja minä olin itse työssä Ristinvoitossa. Tämän jälkeen asuit myös Israelissa ja nykyään asut miehesi Antin kanssa Karstulassa. Olet koulutukseltasi kielenkääntäjä.
Joo, kyllä. Valmistuin Vaasasta vuonna 1987. Opiskelin siellä pääkielenäni saksaa, sivukielinä englantia ja ruotsia. Ja olen sitten toiminut paitsi kääntäjänä, niin myöskin erilaisissa muissa tehtävissä, sihteerinä, kirjeenvaihtajana ja opettajanakin.
No mikä on kaikkein haastavinta käännöstyössä?
No sanoisin, että haastavinta on aina vieraaseen kieleen päin kääntäminen, varsinkin silloin, jos se tekstin aihealue ei ole ennestään tuttu, koska aina pitäisi ymmärtää se teksti, mitä kääntää. Ja suositeltavaa onkin kääntää omalle äidinkielelle päin. Muistan, kun kerran käänsin jotain verohallinnon tekstiä ja se oli kyllä tosi haasteellista, koska enemmänkin olen suuntautunut sitten tekniikan alan tekstien kääntämiseen. Tosin nekin voi olla joskus työläitä.
No mikä on ollut mielenkiintoisin tai mielenkiintoisita käännöstyötä, mutta muistatko tai osaatko sanoa jonkun mielenkiintoisimman työn? Käännöstyön.
No ainakin nyt tuoreimpana tulee mieleeni tuo viime vuonna, kun käänsin Yasir Erikin kirjan Vihasta rakkauteen. Se oli kyllä tosi mielenkiintoinen. Käänsin sen lähetysjärjestö Avainmedialle. Ja voin kyllä suositella sitä luettavaksi. Mielenkiintoinen kirja, joka kertoo hyvin myöskin tästä islamin todellisesta luonteesta.
No opitko jotain tuossa käännöstyötä tehdessäsi?
No kyllä opinkin varmasti uutta ja jotain tiesin ennestäänkin kyllä.
No kun me puhutaan hebrean kielestä ja Raamatun maasta, niin mikä sinut sai kiinnostumaan hebrean kielestä ja erikoisesti Raamatun hebreasta?
No oikeastaan mun isäni Osmo Alho sai minut innostettua tähän hebrean kieleen. Hän oli radiotekniikan yliopettaja, mutta hän oli kiinnostunut myöskin kielistä. Hän alkoi 70-luvulla opiskella itse hebreaa ja sitten sen kautta myöskin tutkia Raamattua sen alkulähteistä käsin. Kun hän oli huomannut, miten erilaisia eri kieliset Raamatun käännökset saattoivat olla ja hän halusi päästä perille siitä, että mikä on se alkuteksti. Ja kyllä itsellänikin juuri tämä Raamatun hebrea oli se, mihin tähtäsin, että voisin mahdollisesti joskus olla myöskin Raamatun käännöstyössä, koska se oli myöskin sydämelläni. Jumala kun antoi ihmiskunnalle sanansa, niin Jumala valitsi välikappaleekseen Israelin kansan. Jumala valitsi puhua tuolle kansalle, heidän maassaan, heidän kielellään myöskin. Ja tämän tulisi mielestäni olla Raamatun tutkimisen avain, koska sieltä hebrean kautta avautuu monia asioita, samoin kuin myöskin Israelin maan kautta. Ja pidänkin juutalaisen kansan valinnassa ensiarvoisena sitä, että heille uskottiin Jumalan sanat, niin kuin Paavali sanoo roomalaiskirjeen 3. luvun alussa.
No tullaan palaamaan vielä tuohon hebrean kielen alkukieleen, mutta ensinkin, missä opiskelit hebreaa ja kuinka kauan?
No aloitin hebrean alkeiden opiskelun ihan Suomessa. Se oli siinä 80-90-luvun vaihteessa, mutta sitten päätoimisesti opiskelin Jerusalemissa 2 vuotta, 93-95. Ja opiskelin nykyhebreaa, mutta myöskin sitten Raamatun hebreaa. Pääpaino siinä Raamatun hebreassa ja Raamatun kääntämisessä, Raamatun maantiedossa, juutalaisessa ajattelussa ja tällaistakin opiskelin. Että sen jälkeen sitten olen koittanut aina silloin tällöin kerrata asioita ja nimenomaan tutkia Raamatun sanoja. Että oma puhekielen taitoni on sitten päässyt tässä vuosien varrella vähän ruostumaan kyllä.
Eli opiskelit tuolla Jerusalemissa Pyhänmaan instituutissa, missä Mirja Halvor myös olivat opettajina, niin tutustuitko heihin tuolla vasta vai oliko sinulla jo tämmöistä tuntemusta heistä aikaisemmin?
No lapsuuden perheeni tutustui jo Syväntyön perhekuntaan 60-luvun lopulta lähtien. Ensimmäisen kerran olin itse Israelissa vuonna 1969. Ja lapsuudesta lähinnä Karlo ja Maire Syväntö ja Olavin ja Esterin perhe tuli meille tutuiksi. Mirjaa en sillä tavalla tuntenut vielä silloin. Mutta sitten se oli varmaan siinä 90-luvun alkua, kun vanhempani tapasivat Mirjan. En muista, oliko se Israelissa vai Suomessa. Mutta he kuitenkin kuulivat tästä Pyhänmaan opintojen instituutista ja että siellä olisi semmoinen 2 vuoden opinto-ohjelma sellaisille, joilla on jo joku yliopistotutkinto takanaan. Ja he kertoivat minulle tästä ja kun kuulin siitä mahdollisuudesta ja mulla oli määräaikainen työ päättymässä, niin päätin sitten hakea tuonne instituuttiin opiskelemaan. Ja pääsinkin sinne ja opiskelut alkoi sitten silloin 93 vuoden syksyllä. Ja silloin tutustuin sitten Ronninkeihin. Ja sitten opiskelun jälkeenkin olin vielä sitten 1 vuoden Tiberiassa raamattutyössä auttamassa.
Vaarisyväntöä.
Joo.
Eli he olivat vielä silloin elossa, Mirjan vanhemmat.
Joo, kyllä.
Joo. No tuon Israelin olon jälkeen, niin oletko ollut raamatun käännöstyössä tai siinä mukana ja mikä yleensäkin on raamatun käännöstyössä, niin mikä siinä on haastavinta?
No, olen käynyt Wycliffe raamatun kääntäjien peruskurssin kesällä 90, mutta en varsinaisesti ole itse ollut mukana raamatun käännöstyössä, mutta jonkin verran avustavissa tehtävissä olen ollut suomen sukusten kielten parissa raamatun käännösinstituutissa, joka sijaitsee Helsingissä. Itse näkisin, että haastavinta on ymmärtää se alkuteksti oikein. On olemassa harvoin esiintyviä sanoja, on monimerkityksisiä sanoja ja on aina haastavaa ymmärtää, että mitä se sana siinä tekstiyhteydessä merkitsee. On tutkittava sitä sanan esiintymistä Raamatussa ja löydettävä sen sanan raamatullinen merkitys. Ja näkisin, että Uuden testamentin kohdalla sieltä kreikan kielen sanojen takaakin pitäisi nähdä se hebrealainen ajattelu ja käsitemaailma. Koska Uuden testamentin kirjoittajatkin oli lähes kaikki juutalaisia. Ja siihen aikaan Israelissa puhuttiin arameaa ja tai hebreaa. Ja se ajattelu ja sanavalinnat juontaa sieltä. Sitten myöskin kun ajatellaan sitä kohdekieltä, mille käännetään. Niin totta kai siinä on omat haasteensa sitten, että löytää alkutekstiä vastaavia ymmärrettäviä ilmaisuja asioille. Koska kaikissa kielissä ei välttämättä ole niitä sanoja ja käsitteitä, mitä Raamatussa on. Kun Agricola käänsi meille suomalaisille Raamattua, niin hän joutui luomaan uusia sanoja suomen kielelle. Muun muassa sana omatunto on Agricolan luoma. Ja sama tilanne on nyt monilla kielillä, mille käännetään Raamattua. On luotava niitä sanoja ja käsitteitä ja ilmaisuja. Ja lisähaastetta antaa sitten se, että eri kielissä sanojen merkityskentät ei ole yksi yhteen, vaan ne menee osittain limittäin. Ja sen takia on tärkeää lähteä sieltä alkutekstistä käsin, ettei tulisi turhia virheitä siihen matkan varrelle.
Ja tämänhän vuoksi juuri Raamatun kääntäjät, Raamatun käännöskonsultit tulee Jerusalemin Raamattukodille opiskelemaan Raamatun hebreaa, Raamatun maan tuntemusta, ja heillä on jo oman maan kulttuuri ja kieli on siellä niin kuin heidän selkärangassaan, heidän tiedossaan. Ja kun he tutustuvat Raamatun hebreaan enemmän, tuolla, heillähän on taustalla jo sitä opintoja, mutta kun he tulevat ja opiskelevat tuon yli 400 tuntia hebreaa ja opiskelevat Raamatun maan ominaisuuksia, niin hekin nimenomaan ymmärtävät eri tavalla ja oppivat kääntämään ihan eri tavalla.
Kyllä, ja pystyvät sitten sieltä alkutekstistä käsin kääntämään suoraan sinne omalle kielelle, ettei tällaisten isompien välikielien kautta, niin kuin englanti tai ranska.
Joo. No nyt kun sinulla itsellä on Raamatun alkuteksti, opinnot ja tietämys, tuntemus, niin onko joitakin Raamatun paikkoja, kun tutkit Raamattua, luet suomalaista Raamattua ja lähdet tutkimaan, että hetkinen, miten tämä onkaan alkukielessä, niin onko ollut jotain hätkähdyttävää tai mieliinpainuvaa, jotain oivallusta?
No niitä varmaan on useitakin, mutta jotenkin ensimmäisenä tuli mieleen sana revajaa. Se esiintyy vain kaksi kertaa Raamatun tekstissä. Se esiintyy tutussa psalmissa 23. Maljani on ylitsevuotavainen. Täpö, täpö, täysi tai ylitsevuotava on tuo sana revajaa. Ja tuo revajaa esiintyy sitten toisen kerran psalmissa 66 jae 12. Sinä annoit ihmisten ajaa päämme päällitse, me jouduimme tuleen ja veteen, mutta sinä veit meidät yltäkylläisyyteen. Siinä on tuo sama sana, revajaa. Tie yltäkylläisyyteen ei ole aina niin ruusuinen, kun se saattaisi ensin näyttää ja kuulostaa, vaan kyllä se monta kertaa vie sen tulen ja veden ja ahdingon kautta, kun Jumala tahtoo viedä meidät yltäkylläisyyteen.
Me ollaan yhdessä sinun kanssa nyt kierretty Suomea niin vajaa 3 vuotta. Mä itse olin puhunut Raamattukodin työstä ja sinä olet opettanut Jumalan sanaa alkutekstistä käsin. Ja mistä aiheista olet näissä tilaisuuksissa puhunut? Siellä on psalmi 23, minkä mainitsit, ja
ja psalmista 91 olen puhunut, ja hebrean käsitteistä siunaus, valkeus, kuninkuus tai Jeesuksen messiaanisuudesta, tämmöisiä aiheita.
Ja nämä onkin ollut tosi mielenkiintoisia ja hyvin, hyvin suosittuja tilaisuuksia. Usein näiden tilaisuuksien jälkeen ihmiset tulevat sanomaan, että oli todella koskettava ja he oppivat siitä. Ja sehän on näiden tilaisuuksien, kun me käydään seurakunnissa, niin me halutaan olla siunaukseksi sekä seurakunnalle, mutta myös yksityisille, ihan yksittäisille kristityille. Ja nyt sitten mä oikeastaan pyytäisinkin, että ehkä sydämellä se olisi joitakin Raamatun jakeita tai jotakin termejä, niin nyt tässä Radio Patmoksen kuulijoille, niin haluaisitko jakaa?
No voisin jakaa tuosta helluntaipäivän tapahtumista. Samoin kuin isäni, niin itsekin näen, että Pyhän Hengen vuodatus helluntaipäivänä tapahtui temppelialueella. Perinteisestihän paikan on ajateltu olleen yläsali, mutta ei apostolien tekojen alku puhu yläsalista. Yläkerta mainitaan siellä pääsiäisaterian yhteydessä. Mutta ihmisillä on monta kertaa tämmöisiä mielikuvia, ikään kuin ne olisi siellä Raamatun tekstissä ne asiat, vaikka ne eivät olekaan. Nyt kun tutustuu Jerusalemin kaupunkiin, sen arkeologiaan, esimerkiksi toisen temppelin ajan Jerusalemin pienoismalliin ja ottaa huomioon tuon historiallisen kontekstin, missä Jeesuksen opetuslapset eli, niin vaikea kuvitella mitään muuta paikkaa kuin temppelialue, missä olisi noin paljon ihmisiä voinut kokoontua, kun Pyhän Hengen vuodatus tapahtui. Apostolien tekojen toisen luvun teksti kertoo, että opetuslapset olivat yhdessä koolla ja siinä mainitaan, että he istuivat huoneessa. No nyt näitä molempia sanoja istua ja shav ja huone tai talo bayit käytetään myös temppelin yhteydessä. Ja shav-verbi tarkoittaa paitsi tällaista konkreettista istumista, niin se tarkoittaa myöskin laajemmin oleskelua, asumista. Ja bayit on talo, huone, koti ja temppeli. Esimerkiksi temppelivuorta kutsutaan harha bayit, niin kuin sen määrätyn talon vuoreksi. Ja myöskin tuo tuttu psalmi 23, mihin jo viittasin, niin siinä viimeisessä jakeessa esiintyy nämä molemmat sanat, yashav ja bayit, nimenomaan temppelin yhteydessä. Joten on hyvin luonnollista, että Jeesuksen juutalaiset opetuslapset menivät helluntaipäivän aamuna muun juhlaväen mukana temppeliin. Mm. Temppeli on se talo, missä he istuivat, oleskelivat, tai siellä temppelialueen pylväskäytävissä. Ja tuolle laajalle temppelialueelle mahtui jopa 200-300 000 ihmistä. Ja helluntaipäivän aamuna juutalaiset menivät sinne. Kaikki he olivat tulleet juhlille. Se on hyvin luonnollista, että opetuslapset oli siellä, kun Jumala antoi Pyhän Henkensä. Ja kuulijoitakin täytyy olla tosi paljon, kun kerran 3000 ihmistä otti Jeesuksen vastaan ja kastettiin. Ja temppelialueen läheisyydessä on näitä juutalaisia puhdistusaltaita isoja. Siiloan lammikkoja, varmasti siinä muitakin oli, joissa sitten pystyttiin noin iso väkimäärä kastamaan samana päivänä. Että se on jotenkin niin kuin luonnollista, kun näkee ne paikat, tutustuu siihen maantietoon ja sitten myöskin nämä hebrean kielen sanat auttaa ymmärtämään, miten asiat tapahtuivat. No toisen kielikuvan voisin antaa psalmista 126 jae 4. Tämä liittyy tähän Israelin maantietoon. Tuossa psalmin jakeessa on kuva Israelin kansan paluusta omaan maahansa. Ja sitä verrataan vesivirtojen syöksymiseen Negevissä etelämaassa. Kesällähän nuo vadit, nahalit, on kuivia jokiuomia, mutta sadeaikana niissä voi yhtäkkiä virrata valtavat vesimassat. Ja ne on tosi vaarallisia silloin. Ne voi yllättää jopa nämä beduiinit, jotka on kuitenkin tottunut noihin paikallisiin oloihin. Tuossa jakeessa psalmi 126.4 esiintyy sana afik. Ja Mirja on kääntänyt tuon jakeen, palauta Herra karkoitettumme, niin kuin kuivat uomat täyttyvät Negevissä. Mutta täytyy tuntea se luonto ja ne maantieteelliset olosuhteet, että käsittää tuon tekstin.
Tässä kuultiin nyt jälleen, kuinka Raamatun maan ominaisuuksien tunteminen avaa Raamatun sanomaa tarkemmin. Haluaisitko lopuksi jakaa vielä jonkun Raamatun helmen Radio Patmoksen kuulijoille?
No, olen ajatellut tuota Jesajan jaetta 40. luku ja jae 31 sitä alkuosaa. Ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Tuossa odottaa-verbin kohdalla on hebreassa piel-konjugaation verbi kivaa, juuresta kof vav hei, mikä tarkoittaa paitsi odottaa, niin oikeastaan toivoa. Siitä tulee myöskin sana tikvaa, toivo. Herran odottaminen on toisin sanoen toivon laittamista Jumalaan. Herran tulee olla meidän toivomme ja odotuksemme kohde. Silloin emme joudu häpeään. Sitten siinä on tuo kohta saavat uuden voiman. Se on sanatarkasti vaihtavat voiman. Siinä on hifil-konjugaation verbi juuresta het lamet pei, he lif, voima voidaan vaihtaa, niin kuin likaiset vaatteet vaihdetaan puhtaisiin. Verbi esiintyy esimerkiksi ensimmäinen Mooseksen kirja luku 35 ja 2. Niin Jaakob sanoi perheelleen ja kaikille, jotka olivat hänen kanssaan, poistakaa vieraat jumalat, joita teillä on keskuudessanne, puhdistautukaa ja vaihtakaa vaatteenne. Siinä on tuo sama verbi vaihtaa. Jumala ei anna uutta voimaa meidän oman voimamme vahvistamiseksi tai sen päälle, vaan hän tahtoo, että me riisuudumme omasta voimastamme ja vaihdamme oman voimamme hänen voimaansa. Eikö ole ihana asia? Paavali kirjoittaa toisen korintolaiskirjeen luvussa 12, että Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa, ja sen tähden hän oli mielistynyt heikkouteen ja kärsimyksiin Jeesuksen tähden. Mielestäni tämä tarkempi käännös syventää tätä tekstiä. Me saamme tulla heikkoina ja murtuneina, omasta voimasta riisuuntuneina ja jäädä suuren ja voimallisen Jumalan käsiin. Me saadaan laittaa toivomme häneen, toivomme Jeesukseen, puhdistautua karitsan veressä ja sitten pukeutua hänen antamaansa voimaan. Silloin myöskin tuo jakeen loppu voi toteutua. He kohottavat siipensä tai siipisulkansa kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä näänny tai uuvu. He vaeltavat, eivätkä väsy.
Kiitos Kaija näistä rohkaisevista sanoista. Kiitos, kun olit tässä ohjelmassa mukana.
Kiitos.
Jälleen syksyllä me vierailemme Kaijan kanssa eri seurakunnissa. Pidetään Raamattukodin tilaisuuksia. Itse kerron Raamattukodin työstä ja Kaija jakaa jälleen Jumalan sanaa hebrean kielestä käsin, niin kuin me nyt saatiin kuulla. Voit kutsua meitä vierailulle paikkakunnallesi ottamalla yhteyden minuun sähköpostitse osoitteella raamattukoti@gmail.com tai puhelimitse 044-265-4739. Jerusalemin Raamattukodin nettisivulta löytyy myös lisätietoa työstä ja viimeisimmät uutiskirjeet sekä yhteistietomme. Nettisivu löytyy netistä helposti hakusanalla Raamattukoti, jolloin sivu aukeaa. Tämän ilmaisen ystäväkirjeen, joka tulee sähköpostitse tai paperisena, voit tilata osoitteesta raamattukoti@gmail.com. Kuuntelit ohjelmaa Raamattukodin ystävät, missä vieraannani oli tällä kertaa Kaija Turunen ja minun nimeni on Maarit Kattilakoski. Kiitos kaikesta tuesta ja ennen kaikkea esirukouksesta Raamattukodin työn puolesta ja Jumalan runsaasta siunausta ja hyvää kesän jatkoa. Olehan kuulolla joka toinen perjantai kello 16. Shalom!
Adonai, kol goyim shabechu, kol ha'umim, ki gavar alenu chasdo.